Sex, techno og stoffer, skæg og blå briller og slaver i umenneskeligt slid. Velkommen til Bofolk. Mit navn er Jes Stein Pedersen, og jeg kan ikke lade være med lige at lægge ud med Jonathan Safran Foer. Han er aktuel med romanen Her og jeg, og det er 11 år siden, vi sidst har fået en roman fra ham. Det var ekstremt højt og utroligt tæt på. Inden da havde han jo lavet Alt bliver oplyst, og han blev meget populær i hele verden på de to romaner. Jeg har mødt ham flere gange, og en af gangene var i New York. Jeg skulle interviewe ham til fjernsynet. Jeg havde min ældste søn med. Der var en pause. Vi sad ved Manhattan, ved vandet der på Manhattan, lige ved siden af Brooklyn Bridge. Og jeg havde sagt til Safran Foer, at min søn ikke var helt på toppen. Der var noget med en kæreste. Og så sidder vi der og spiser pizza og sænker skuldrene lidt. Og da vi er færdige, så har han altså lavet sådan et sødt lille håndskrevet brev til min søn. Og jeg kan huske, at han havde skrevet sådan med sirlig skrift: Don't believe in luck and keep your head up. Og det var så dedikeret til min dreng der. Og jeg har sgu aldrig glemt den der lille gestus, som jo på samme tid klinger af en jødisk amerikaners sådan livsindstilling i forhold til det, hans familie, hans folk har været igennem i verdenshistorien, også i den nyere verdenshistorie, men jo altså også er en ung mands råd til en sønderknust dreng. Til sidst i programmet bringer vi et lille klip fra et interview, vi har lavet med Safran Foer i anledning af Her og jeg. Men vi lægger ud med en bog, der hedder Techno, og det er Niels Henning Falk Jensbys debut. Vores anmelder er, ja, han er nærmest ekstatisk. Det er en bog med meget eksplicite seksuelle scener. Det er en fantastisk debut, siger Mikkel Krause Fransen.
Det er ekstremt æstetisk, ikke? Den måde, kroppene og pikkene og hænderne og bæltespænderne ligesom vikler sig ind og ud af hinanden.
Og derefter skal det handle om John le Carré, Storbritanniens patriotiske spionmester. Han er aktuel med en bog fuld af historier om sit liv som spion, forfatter og søn. Og jeg har talt med Bo Tao Michaelis om John le Carrés nye bog.
Der er sgu ikke meget frem og tilbage kaffe og kage. Snarere typisk engelsk te og kiks, nul og niks.
Vi slutter af med Mikk Vraas roman Håbet, som Hans Hertel har læst. Den handler om den danske slavehandel fra Afrika. I de 150 år, den pågik slavehandlen, regner man med, at over 300.000 afrikanere blev indfanget, og at kun en tredjedel af dem overlevede turen over Atlanten.
Mikk Vraas fortæller historien om St. Thomas og St. Jan og St. Croix på en ny måde, i form af nærmest primært en brevroman, men en roman, som bruger mange forskellige skriftlige kilder, som den sætter sammen, så det bliver meget autentisk.
Vi lægger ud med techno. Det er en musikform, men det er altså også titlen på en ny roman af 24-årige Niels Henning Falk Jensby. Det er hans debut. Det er en bog om det københavnske homomiljø, om narkotisk kærlighed. Og det er Mikkel Krause Fransen, der i vores avis anmeldte den og gav den 5 hjerter. Men før jeg taler med ham, så skal vi lige høre Falk Jensby selv læse lidt op fra romanen. Bofolks Silke Fensmand tog ud til Niels Henning, som sad i sin lejlighed på Nørrebro med tømmermænd. Hun fik ham til at læse op af bogens prolog, som begynder i det københavnske natteliv på et dansegulv.
So this is where you live, huh?
This is where I live.
I største del af det er jo så meget beskidt, så det var sådan lidt en morgen med tømmermænd, eller sådan lidt. Så jeg læste op om anal fisting eller sådan noget, det var sådan lidt.
Jeg synes bare, vi springer ud i det. Altså, jeg kan godt klare det. Jeg ved ikke, om lille tømmermænd er
det. Det, jeg vil læse op nu, det er starten på hele bogen. Og det er også der, hvor de to hovedpersoner, de mødes i byen i København. Dine svedende pupiller, jeg ser dem et sted i massen. De penetrerer allerede mine. Din krops mekaniske skridt, de nærmer sig min krop. Vi danser. Du er så langt væk, dine pupiller er så store og flotte. Jeg har lyst til at spise dem som blue jeans. Du sveder ud over det hele, dit skaldede hoved er vådt, sveden pisker mig i ansigtet. DJ'en spiller techno, og jeg står her, over for dig, kigger på din krop. Den bevæger sig så hurtigt. Jeg har spildt min drink ud over dig på dit bryst. Jeg kan se din brystvorter gennem det stof, som din polotrøje er lavet af. Mit hår, der er alt for langt. har spildt min drink ud over det. Det samler sig i klumper omkring mit ansigt. Du er ligeglad. Din ecstasy-tunge løber ned langs min kæbe. Tungens ro knopper strider mod mine pubertære skægstub. Min hånd i en rund form, der holder om din hofte, klemmer den mod min. Vores stive pikke, der mødes bag denimlag til lyden af techno. Til lyden af din hurtige krop, din ro tunge mod mine pubertære stube. Jeg slikker sveden af din overlæbe. Din læbe, der griber min læbe, æder min læbe. Min ecstasy mund, der klistrer sig fast til din hals, giver dig et sugemærke af en sugekop. Dit hoved, der bøjer sig bagover, dine lunger, der laver en udånding med lyd på. Vi kysser. Begge mine hænder i runde former omkring din kæbe, din nakke. Du råber, at du aldrig vil have det på andre måder end måden, du har det på lige nu. Du råber, at det her er det eneste, vi behøver. Jeg kan næsten ikke høre dig for bare techno, krop, pik. Jeg sætter min pande mod din pande, lader dem knide rundt i hinandens sved, siger ja. Den der dunken, som optræder både i teksten i starten og sådan, den bliver ligesom ved med at være der, også selvom de stopper med at, eller også når de ikke er i byen, så dunker det inde i kroppen med angst, eller bilen ude på gaden dunker, altså det er som om den der techno, den strømmer ind i livet, og så rodfester den sig bare som sådan en helt sindssyg ting, og som en tilstand.
Og det var altså, hvad Niels Henning Falk Jensby læste op af til Silke Fensmann fra Techno. Mikkel, velkommen i studiet, og velkommen hjem fra et studieophold i USA.
Tak.
Nu havde Silke jo klippet teknomusik ind under det, vi hørte blive læst op af Jensby. Hvordan fungerer det, synes du? At høre techno samtidig med...
Nej, det ved jeg sgu ikke. Det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke, jeg kan sige noget godt om.
Men selve det med techno-titlen der,
ja.
Man kunne egentlig godt, når du fortæller om romanen, have troet, den skulle hedde alt muligt andet end techno, ikke?
Jo. Men det er jo altså, som forfatteren selv siger, det er, ikke? Det er jo på en eller anden måde techno som tilstand også. Altså, vi er jo langt hinsides techno som musikgenre. Vi er jo også i techno som en livsrytme, eller som et eksistentiale næsten, ikke? Altså, hvor at de der rytmer ligesom bare fortsætter, ikke? Og får deres eget zombie-agtige efterliv næsten, ikke? Og det kan jo være fedt nok, når man ligesom står på dansegulvet, og klokken er 3:30, og du er helt blæst på speed, men hvad så ligesom 3 dage efter nede i Fakta, eller sådan, ikke? Og hvor rytmen ligesom stadigvæk er der, og den er der også sprogligt i romanen. Så det er på en eller anden måde også det hele romanen handler om, altså det rum, som opstår omkring teknoen eller sådan noget, hvor længe kan man ligesom være i det, uden at gå til? Og hvordan er det overhovedet muligt at overføre, hvad skal man sige, dansegulvet til hverdagslivet, uden at gå til grunde? Eller uden ligesom, du ved, at blive narkoman, eller hvad fanden ved jeg, ikke? Så på den måde så opstår der også en række ret sådan store spørgsmål, der alle sammen kredser om det her forholdsvis lille spørgsmål, som hedder teknomusik, ikke?
Nu min mor for eksempel, hun ved ikke, hvad teknomusik er.
Nej.
Tekno som eksistentiale.
Ja.
Der skal vi lige også i forhold til alle vores lyttere, Mikkel Krause Fransen, dybere ind i det.
Ja, altså jeg er ikke nogen teknoekspert, mildest talt. Men det, jeg trods alt har forstået, og på et tidspunkt i bogen, så bliver der også snakket om, mellem jeg-personen og du-personen, ligesom hvad er techno, og hvad er forskellen på techno og house, og sådan nogle ting. Og der er nogle ret specifikke forklaringer på.
Og house er også en musikstil.
Og house er også, ja, det er ikke bare det engelske ord for hus. og det, jeg tror, jeg har forstået, det er, at der er en eller anden form for, teknoen har en eller anden maskinel karakter, ikke? Det kan man jo nærmest også høre, bare hvis man lytter til de her første par minutter, så får man ligesom indtrykket af, det her dunken, eller sådan, vi er på en eller anden måde, menneskets sådan, rytmer eller sådan noget, er selvfølgelig forbundet til techno, men der er ligesom også nogle maskiner, som har en rytme, og som er uløseligt forbundet med teknomusikken. Altså, jeg tror, det nemmeste eksempel er vel Kraftwerk, ikke? At tænke på deres... Sådan,
som er en tysk gruppe.
Som igen er en tysk musikgruppe, ikke fra 70'erne, og sådan, men som jo stadigvæk har givet koncerter. De gav en koncert i Randers for nogle år siden, men det er jo...
Roskilde også.
Og Roskilde også. Men det er jo mildest talt et sidespor, men det relevante er her ligesom den computergenererede musik, eller den maskinelle karakter, som også til tider, og det bliver da også bemærket i bogen på et tidspunkt, får en eller anden form for spiritualitet.
Mage til stormfulde højder, mage til ekstatisk ejakulation, skriver du i din meget begejstrede anmeldelse. Hvad er det, som han gør i den her roman, som begejstrer dig så meget?
Jeg tror, det er en blanding af, at han på den ene side beskriver ret vilde sexscener, kan man vist roligt sige. Enten det er på toilettet på et diskotek, hvor to mænd pisser på hinanden, eller om det er på Amagerfællet, hvor man har gang i et gigaorgie, eller om det er i Ørstedparken After Dark, så er der altså en hel masse ret fantastiske erotiske begivenheder. Og samtidig så er der også en eller anden ekstrem smerte eller tristesse, som kontrasterer de her ret ekstatiske øjeblikke, hvor folk kommer i øst og vest, havde jeg nær sagt.
Så det er vildt måske i forhold til nogle scener, som også er meget direkte, eksplicite, men det er tonen, der på en eller anden måde betager dig, den måde, den er skrevet på.
Ja, det er også den, ikke? Fordi der er på en eller anden måde, det er sådan det er ikke afdæmpet, men det er sådan en rimelig udmattet tonefald til tider. Altså, det vil sige, det er ikke bare en roman, hvor man har en masse vildt og erotik, og så et sprog, som ligesom går gagak, eller som modsvarer det, og som også bare løber løbsk. Og det synes jeg er ekstremt fint afstemt, det der forhold i hele romanen, eller sådan, ikke? Og der er en ekstrem sans for rytme i virkeligheden. Der er ligesom efterdønningerne af de der rytmer på dansegulvet, som ligesom reverbererer, eller hvad sådan noget hedder, når det så ligesom bliver dagen derpå. Og den har han på en måde fået ind rent sprogligt også, ikke?
Og det er et bøssemiljø, vi er i. Hvem skal læse den her roman? Skal man være bøsse for at få noget af den?
Nej.
Altså, tonen, det den kan, det har ikke noget at gøre med.
Jamen altså, for at være helt ærlig, så bliver man jo også altså, som hvid heteroseksuel mand, altså vældig opstemt af visse af de her scener, og andre bliver man altså frastødt af, og andre bliver man forundret over. Altså, der er også hen imod slutningen af romanen, tager jaret efter at have fået lidt for meget, kan man vist godt sige, til et eller andet sommerhus ved Vesterhavet et sted. Og det er storm, og det havler. Og lige pludselig står han derude i det her klitlandskab, og får ligesom erektion, og kommer, ligesom mens han står derude i havlværet. Det var en helt vild scene, og en af de bedste scener, jeg har læst i meget, meget lang tid, så man er altså hverken nødt til at være altså homoseksuel, eller det, der ligner, for overhovedet at få noget ud af den her. Den kan læses af alle, også bedste mødre og...
Du citerer den scene her, jeg læser lige op. Jeg lukker øjnene, vender mit ansigt mod himlen, åbner munden. Jeg mærker havlene slå mod mit svælg, min tunge. Mærker dem slå så voldsomt mod min hage, min næse. Pikken dunker stadigvæk. Alting stiger, eskalerer, ukontrolleret. Jeg hører en... Nu står der, jeg hører et sten.
Ja, det er et støn. Ja, et støn. Det var en stavefejl. Okay. Der var en...
Okay.
en sten, ja, det bliver for...
Lad mig lige læse op fra den scene, du beskriver her. Jeg lukker øjnene, vender mit ansigt mod himlen, åbner munden. Jeg mærker havlene slå mod mit svælg, min tunge. Mærker dem slå så voldsomt mod min hage, min næse. Pikken dunker stadigvæk. Alting stiger, eskalerer, ukontrolleret. Jeg hører et støn komme helt nede fra maven. Hører det møde vinden, havlene. Siden skyller ud af min pik i tykke stråler. Og det er derefter, at du siger mage til stormfulde højder. Mm.
Og stormfulde højder er selvfølgelig en reference til Emily Brontës roman, der fra 1800-tallets England, hvor der også er en masse sex og kærlighed ude på de engelske hedelandskaber, eller sådan noget, men det er en lidt anden version, vi får her.
Et andet sted i bogen, du citerer i din anmeldelse, så fortæller han om... en af de der lidt hårde scener, tænker jeg. Dine fingre strækker sig i mig, mens din næve folder sig ud, forgrener sig inde i mig. Jeg sprøjter, du trækker hånden ud af mig. Ud flyder afføring, glidecreme, sæd. Det er jo barsk for bedstemøderne, det her, Mikkel Krause.
Ja, jamen det er det måske, men altså, det er jo også, altså, man skal også nogle gange, altså, dem der ligesom er, hvad skal man sige, nej, det er det, altså, men på den anden side, så er det også, altså, det, jeg fik ud af lige præcis den der scene, det var selve ordet forgrener, som jeg synes var helt vildt smukt. Så det kan også ske, jo, der flyder nogle ting ud efter samlejet, men altså, det gør der jo efter samleje. Altså, der flyder ting ud, ikke? Men det var selve ordet forgrene. Se den her hånd op i endetarmen forgrene sig. Det synes jeg havde en skønhed, som ikke lige sådan var til at slippe af med eller overse på nogen som helst måde.
Jeg kommer til at tænke lidt på Bjørn Rasmussen og hans både romanen Pynt, men også hans seneste digtsamling Ming.
Mm.
Du citerer også, eller du nævner Bjørn Rasmussen.
Ja.
Har vi ligesom to nu, der så er meget sådan eksplicite? To forfattere, det er jo hele tiden Bjørn Rasmussen, der ligesom har altså ageret mest tydeligt i de felt der, synes jeg.
Mm. Ja, altså der er ikke, jeg tror, altså der er vist ingen tvivl om, at Bjørn Rasmussen har været, eller sikkert stadigvæk er, et forbillede for Niels Henning Falk Jensby. Men på den anden side, så er jeg også loren ved ligesom at skulle putte de her unge mænd, som tilfældigvis er homoseksuelle, og så ovenikøbet skriver om det, ind i de her kasser eller sådan noget. Se, der har vi de unge homoseksuelle forfattere, som jo selvfølgelig, jo, det er jo rigtigt nok, men det er også underligt utilfredsstillende på en eller anden måde, at læse bøger på den måde, og også for så vidt snakke om den. Også fordi det er jo ikke nogen nyhed, altså man har jo haft det før, ikke? Altså, jeg tænkte også på Marquis de Sade, da jeg læste den her bog, ikke? Fordi hvis jeg senere også har den her ret sådan sadomasochistiske karakter, hvor man nærmest får sådan nogle tabloer eller koreografier, hvor en ligesom, der er en scene ude på fælleden, hvor hans kæreste, og vi skal også lige holde fast i, det her handler ikke bare om sex, det handler om kærlighed, først og fremmest, vil jeg sige, ikke? Men der er taget ud på fælleden, og så siger hans kæreste, du går lige ind mellem de der buske, og så sidder han udenfor, og så skal jeg-personen ligesom lægge sig på alle fire, og vende numsen i vejret, og så ellers bare ligge der, ikke? Og så vil hans kæreste beordre, eller invitere ligesom forskellige mænd ind her, ikke? Først en, og så to, som måske er tvillinger, og så efterhånden altså uendeligt mange mænd. Og det har på en eller anden måde den her masochistiske karakter, ikke? Og hvor det hele også er ekstremt, ja, som jeg sagde før, koreograferet, eller sådan, ikke? Og som nærmest bliver sådan en underlig dans derinde.
Der er noget æstetisk i det.
Der er ikke, det er ekstremt æstetisk, ikke? Den måde, kroppene og pikkene og hænderne og bæltespænderne ligesom vikler sig ind og ud af hinanden. Jeg synes, der er en ekstrem skønhed, men også, som jeg vist fik sagt indledningsvis, også en ret stor smerte i bogen, som jeg ikke synes, man skal glemme heller.
Jeg kommer til at tænke på en udgivelse, der kom engang i 80'erne, tror jeg. Den hedder Pulvermanden af Ilu Sjøgren.
Den kender jeg.
Ikke om der siger noget, men faktisk kommer jeg pludselig til at tænke på, hvor tidligt han var ude med sådan en meget, meget eksplicit fortælling om at være sadomasochist i det københavnske natteliv. Altså, når du taler om den her, Mikkel, så kommer jeg pludselig til at tænke på, der var Pulvermanden i sin tid. Gav jeg vide, hvad der egentlig blev den bog.
Mm.
Tak fordi du lagde vejen, Mikkel.
Vær så.
Pulvermanden.
Det tager vi lige ud, tror jeg.
Tager vi det ud? Okay?
Ja, okay. Ja.
Kan jeg køre?
Du må godt køre.
Og så skal vi over til noget, ja, mere ærbart, kan man vel godt sige, for Bo Theo Michaelis. Man kan vel ikke sige, at John le Carré i sine spionromaner er særlig seksuel, vel?
Nej, og det overkøb en af de ting, der havde bebrejdet ham meget, at han skulle være dårlig til at skildre kvinder, og endnu dårligere til at skildre sex. Det engelske, at han er skidegod til at skildre kærlighed, og nu skal man ikke glemme, at manden jo er uddannet i tysk romantik, eller han er kant med i magister i tysk fra Oxford, og han ligesom sin hovedperson, George Smiley, elsker det romantiske Tyskland. Så nej, der er sgu ikke meget frem og tilbage kaffe og kage. Snarere typisk engelsk te og kiks, nul og niks.
Jamen, hvor er det skønt, du har lagt vejen forbi her i dag, Bo Theo. Altså, vi er her jo på grund af bogen, Duernes tunnel, som er fuld af historier fra John le Carrés eget personlige liv. Hvorfor titlen, Duernes tunnel?
Ja, det vil næsten ikke røbe, fordi det er ikke en konklusion, men det er en lille pointe. Jeg kan så sige, at det har noget at gøre med dueskydning at gøre.
Okay.
Og ikke kun det der shit-skydning, som de har, hvor det er lærduer, men rigtige duer. Og det har noget at gøre med det største og måske det bedste afsnit i bogen, der handler om hans far. far.
Ja, for det var det, jeg ville hoppe til nu. Du siger, at det mest livstætte, inderligste, længst og bedste stykke er om svindlerfaren.
Ja.
Faderen, løsløgner, charlatan, tjekrytter, kassebedrøver, kussetyv og snydetamp. Altså, hvad er det, der er så godt ved den der historie om, Big Daddy?
Jo, fordi faren har virkelig været en svindler i stor stil. Vi er oppe i Steinbacher-klassen, så at sige. Ikke? Han har været i fængsel flere gange. Og han har lavet alle mulige numre med sin søn, altså John, eller David, som han jo egentlig hedder. Ikke? Men det er et meget afslørende essay, men det har samtidig også den understrøm, at det er faren, der gjorde ham til forfatter. Og det er jo nu igen for at gå tilbage til sådan Tyskland, ikke? Og hele den tyske kunst, der er noget, der hedder kunstlerroman på tysk, ikke? Så er det jo netop ligesom det der med, at enten må du blive borgerlig, at blive borgerdyr, gå og arbejde i en bank, eller også så må du tage det store spring og blive kunstler, ligesom Thomas Mann skildrer det i Buddenbrooks og i Dr. Faustus. Og det er jo sådan et tysk tema, som man sådan set udfolder her, uden at nævne de her fine navne. Det er sådan mig, det Holger fortolker, ikke? Men man kan mærke en kærlighed til faren, som ikke er menneskelig, men kunstnerisk, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Han svigtede som far, men han skabte en kunstner. Og det er en meget interessant tema. Jeg tror, mange kunstnerbørn, både mænd og kvinder, vil sige, at de har haft nogle skidte fædre. I hvert fald mange mænd. Men disse skidte fædre har altså, sådan inden for en freudiansk, eller social-freudiansk skabelon, vil sige, skaber altså de her fantastiske forfattere.
Hvis vi så ser på John le Carré bare lige kort, fordi du har jo læst ham og skrevet om i et helt langt liv. Du er ekspert, kan man godt sige, John le Carré.
Det er
aficionado, ikke? Altså, den her særlige patriotiske udgave af en spionforfatter, som er glad for sit land, og som, hvad skal man sige, ligger mere, når det drejer sig om loyalitet, over på landet end på personen eller følelserne.
Ja.
Fortæl lidt om John le Carré for dig som en i landskabet af spionforfattere.
Ja, der stikker han netop ud ved at være i Graham Greens øjne, som jo var hans store modpol, og hans sådan set også far, altså klitterære far, fordi han var noget ældre end John le Carré. Der stikker han ud, fordi det er typisk for den engelske spionverden, det er, som Ian Foster siger, at man skal være så stærk, at er valget mellem at svigte sit fædreland og sin ven, så skal man svigte fædrelandet. Altså, det er en meget berømt sætning, som Kim Philby har brugt, som jo var den store, rigtige muldvarpe, ikke?
Ja.
I virkeligheden. Og der kan man sige, jeg har engang sagt, at John le Carré er sådan set protestanten blandt en kreds af katolikker og kommunister, eller begge dele. Altså, han er den moralsk patriotiske sjæl. Der er altså noget, der hedder en nation. Der er noget, der hedder et fædreland. Der er noget, der hedder nogle værdier, som ikke bare er følelsesmæssigt knyttet til klasse, eller køn, eller venskab. Der er simpelthen et begreb. Altså, og det har han så det lagde han så, derfor han er spændende. Det lagde han så set ud med at blive meget hurtigt taget til indtægt for de mest koldkrigeriske høge, der egentlig var på det tidspunkt, da han jo også debatterede det i deres anden roman, Spion nummer ved gulden, i 63. Ikke? Der bliver han lynhurtigt omklamret af alle de her dem og os folk, ikke? Som jo også så alle de onde over på den anden side i ondskabens imperium. Men hele hans vandring, tyskerne vil sige det, ikke? Det går jo så fra at være det, til faktisk at blive mere og mere dialektisk og kompliceret. Ikke? Han bliver på et tidspunkt, jeg tror det er 1980, tilbudt at møde Kim Philby. Fordi Kim Philby vil gerne tale med ham, fordi han har anmeldt Kim
Philby. Og han bor jo i Moskva. Han
bor i Moskva, og det besøger også med i bogen, men han har skrevet om det, lige da han har været derovre i 80, tror jeg det er. Og der siger han, nej tak, han vil ikke besøge en forræder. Og kort tid efter, så døde Philby og druk. Men Graham Greene hørte det der, og blev egentlig lidt sur og sagde, at det er sgu for dårligt. Det har ikke stil eller klasse. Ikke? Og det kan man også sige, at John le Carré ligger måske lidt under denne her engelske overklasse. Han er gået på Oxford, og han er undervist på Eton, det fornemmeste kostskole i overhovedet i hele verden måske. Men han har aldrig været med i samme, det der hedder Clubland på engelsk, i de klubber, som Graham Greene var en del af, og mange andre forfattere, Kim Philby, altså Guy Burgess, alle de der gutter, tilhørte jo en ekstremt selektiv overklasse, der så tilfældigvis bliver kommunistisk i løbet af 30'erne, ikke? Og han var småborgeren i gåseøjne selvfølgelig, midt i de her aristokratiske selskab af folk.
Så er der så kommet en bog med historier fra hans liv.
Ja.
Hvad handler de historier så om? Er det alt muligt fra faren her til et møde med en berømt mand, Joseph Brodsky der?
Ja.
Er det sådan var mit ægteskab med min første kone, eller sådan er det at bo i Cornwall, eller hvad er det ligesom, man kommer ind i, som man ikke i forvejen kender noget til?
Sådan rent privat, så er det mest det sidste og mindst det første. Altså han skriver, at han er blevet gift for anden gang, og han har nogle børn, han er glad for. Ikke?
Men
han
er, og det er det?
Det er det. Altså han har i sine unge år, lige efter han fik succes, fortalt lidt mere, at han skrev på hans første roman kom på baggrund af et mislykket ægteskab, ikke? Eller et sammenbrud, en skilsmisse. Men nej, det er, altså en af store dele af dem, det er sådan, så mødte jeg Fritz Lang, så mødte jeg Alec Guinness, han skriver meget smukt om Alec Guinness, så mødte jeg Superfrik Dellen Wilson Børsen, Brodsky har du nævnt, ikke? Altså, og det har han sådan en britisk selvevning over for, ja kære læser, nu synes du nok, jeg er utrolig glad for mig selv, sådan name dropping, og så var jeg jo lige sammen med, og så gjorde de det og det og det. Men hele tiden er der som undertekst, hvem er jeg selv? Og hvordan han hele tiden er som kviksøl mere end som sølv. Altså, at han er flydende, og han selv opdager, at han kommer under påvirkning af andre mennesker. Og det der, kommer det der, der erkendelse af det slægtskab, han har med svindleren, som jo også er sådan en menneske, der kan forvandles undervejs. Ikke? Altså, og det er derfor, han var den perfekte spion, som jo er den roman, der bygger mest på faren. Ikke? Han var faktisk en succes som efterretningsmand. Han var faktisk 32, før han tog skole tøj og gik, og havde en glimrende karriere foran sig, så fortsat i hendes majestæts hemmelige tjeneste.
Jeg kan huske en gang, at jeg skulle interviewe John le Carré på Hotel d'Angleterre. Og så kommer jeg ind til den her mand, der sidder med en fuldstændig lækkert nystrøget skjorte på, en ældre herre. Og så er han sådan lige pludselig meget sådan, lige et øjeblik siger han, der er noget galt med mit høreapparat. Så tager han den her lille dims ud af øret, og vupti op af sådan en lille smart jakkelomme, et fantastisk lækkert sæt af skruetrækker og ting og sager. Og så den måde, han ligesom, som om han ligesom var den perfekte spion, ikke? Så lagde han lige det der høreapparat på bordet, bang, og begynder sådan at skrue, klik, 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 og bum, og så videre, og ind i øret, og så kunne han høre igen. Og der tænker jeg med mig selv, det er altså sådan en mand, der har kunnet dirke låse op selv, ikke? Det er en mand, der har kunnet placere lytteudstyr, ikke? Man fik fra starten den der fornemmelse. Her til sidst, du siger, at der er sådan lidt billedblad over det.
Ja, det er der, men det er underholdende. Det er som at sidde hos frisøren, og så det er jo det eneste, at vi, du og jeg, I læser den slags lektyre. Det er hos frisøren, ikke? Der er sådan lidt frisørprosa over det, ikke? Men det er stadigvæk holdt mere i billedbladet, end Se og Hør. Altså, no sex, please, we are British.
Okay, så har jeg et enkelt ord, jeg skal opklare, for du skriver her om farmanden. Han er flamboyant, det er jo et ord, du har i Brutale. Ja. Men han er også fraudeløs.
Ja, det har du i det engelske fort. Og det findes faktisk også på dansk.
Altså svindleragtigt?
Ja.
Fraudeløs.
Ja, fraudeløs.
Så fik jeg det på plads. Ja. Tak, Brutale.
Tak.
Jeg lærte et ord, der hedder defraudant engang, og det er, hvis man snyder i toget, så er man i DSB's optik en defraudant.
En defraudant? Nå, ja, jeg kan se dig. Ja,
defraudant. Fraud?
Ja, fraud.
Okay. Defraud. Defraudant. Ja. Der findes en pæn portion litteratur om den danske slavehandel. Torkel Hansens berømte trilogi, Alex Frank Larsens Slavens Slægt og Den Vestindiske Arv af Ebbe Larsen. Og nu så også Mikke Vraa, som vi i øvrigt kender som en meget produktiv oversætter ude med romanen Håbet. Ifølge Hans Hertel en medrivende roman om 150 års dansk slave- og sukkerindustri. Du er meget glad for den, Hans. Hvad er det, der betager dig?
Ja, det er jo fordi, det er en kanon godt skrevet historie, og fordi Mikke Vraa fortæller historien om Sankt Thomas og Sankt Jan og Sankt Croix på en ny måde, i form af nærmest primært en brevroman, men en roman, som bruger mange forskellige skriftlige kilder, som den sætter sammen, så det bliver meget autentisk. Og det, som betager mig, det er alt det, som du har siddet og fortalt os, inklusiv Torkel Hansens, som er en fremragende trilogi, fantastisk velskrevet. Men det er jo mere faglitteratur. Det her griber ind, fordi det er sat ind i fiktive personer i en handling, som er sandsynlig, som han selv siger, det kunne være foregået. Og ved at gestalte det på den måde, så får man altså en vældig indlevelse i personerne. Og jeg synes også, det er meget virkningsfuldt, at han bruger tre tidsplaner. Noget foregår i 1803, noget foregår i 1787-88, noget foregår i 1823-24, men han blander disse tidsplaner på en sådan måde, at det bliver meget spændende, og man kommer til en gradvis erkendelse af, hvad der foregår inde i de personer, og hvad der foregår med den her grufulde slavehandel.
Nu kender vi jo netop Torkel Hansens særlige sådan dybdeblik ind i det, der foregik dengang. Vi kender von Scholten, den her danske kaptajn og guvernør og leder af det hele på godt og ondt. Men det er ikke en roman, siger du selv, det Torkel Hansen skrev i sin tid. Hvad er det, som gør, at Mikkel Vraa ligesom betager dig på den måde? Altså, du taler også om, der er nogle eminente greb. Og det har vel noget at gøre med følelsesmæssig identifikation, de figurer, han gestalter?
Ja, det har det, fordi man starter der i 1803 med, at Anton Frederiksen og hans lille datter på 15 år, Maria, de har været på Turø i fred og ro i 14-15 år, og nu vil de så gerne ud på en lille tur med hans skib, der hedder Håbet, og det skal bare være en lille tur fra København til Frederikshavn, og så skal de sættes af, og så viser det sig, at skipperen på Håbet har en helt anden hemmelig plan, nemlig han vil ned til Guldkysten til Guinea og tage slaver op igen, selvom det faktisk i 1803 er blevet forbudt af den danske stat at fragte slaver og handle med slaver. Så de bliver altså taget med som gidsler. Anton Frederiksen viser til sig så, da vi så kommer tilbage i tiden, at det er måden, han selv har tjent sine penge på. Han er en rig skibsreder, men han har bare ligget brak, fordi han havde en grufuld oplevelse i 1787, hvor han selv sejlede 214 slaver fra Guldkysten til de vestindiske øer, der udbrød et oprør undervejs. Slaverne havde magten på skibet i 2 døgn. De slog skibslagens kone ihjel, og de voldtog skipperens egen kone. Og det er så forklaringen på, får man langsomt at vide, at Maria faktisk er mulat og med krølhår. Og hun har aldrig selv tænkt noget videre over det, men hun kan godt mærke, at der er distance til andre mennesker, og hendes mor kan ikke holde ud at se hende. Og den langsomt får man så at vide, hvad det er, der er foregået under den der grufulde transport, hvor hovedparten af de 214 slaver døde undervejs. Det er slået ihjel, da man slog oprøret ned, men det også er sygdom, fordi de blev betragtet som det rene kvæg. De bliver lagt ned i lasten i fodlænker, i deres eget skidt og bræk, og dør af sygdom og underernæring og vandmangel og alt muligt undervejs. Og det viser sig så, at meget få overlever.
Ja, det er en tredjedel, der overlever.
Ja, det er cirka en tredjedel, der overlever. Mikkel Vraa har gjort det estimat, at de danske slavehandlere i kompagniskab med andre udenlandske slavehandlere og grådige missionærer, men jo ikke mindst rivaliserende nærefyrster, de indfangede i alt cirka 300.000 afrikanere til transport med de danske skibe. Nogle døde allerede undervejs ud til skibet, nogle døde undervejs på turen, så kun cirka en tredjedel af de 300.000 er overlevet og kommet i land på Vestindien. Det er altså en grufuld del af den danske historie, man får at vide.
Ja, og Maria-figuren fornemmer man på din anmeldelse. Jeg har jo ikke selv læst bogen endnu. Hun er særlig, fordi hun altså beslutter sig for at ikke rette op på en kæmpe stor dansk forbrydelse, men hun prøver dog at gøre et eller andet godt over der, hvor slaverne så ankommer til.
Ja, hun kommer jo så med sin familie til 18, eller altså, hendes far drukner undervejs, lige da de ankommer til St. Thomas, der går skibet på grund og bliver slået til pindebrænde, og faren prøver at nå ned i lasten for at frigøre slaverne, og den lykkes han altså ikke med. Nogle af dem overlever alligevel, og Maria overlever altså også, og hun beslutter sig så i en alder af 15-16 år at blive på de vestindiske øer og gøre så meget nytte, hun kan. Hun erkender, at hendes far har tiltaget de her grufulde forbrydelser, og hvad kan hun gøre? Hun kan altså bruge sin viden. Hun er veluddannet i Danmark, og hun kan bruge sin viden til at undervise sorte børn, og det gør hun så på St. Croix. Og der bliver hun i mange år, indtil hun, og det er det tredje handlingsplan, i 1823-24 kommer en ung dansk historiker, Mikkel Ejde, ud til øerne for at skrive om slavernes vilkår i sukkerindustrien og prøve at medvirke til det, han kalder de sortes emancipation. Og de to møder hinanden, og efter at have været i Danmark, så tager de tilbage på et nyt skib, som får også får navnet Håbet. Så der knytter sig altså et håb til den næste generation, at der begynder at rette op på de her grufulde forhold i sukkerindustrien.
Hans Hauge, som jo er litterat og som skriver i en anden avis, jeg mener det er Berlingerne, han havde en kommentar efter, at Mikkel Vraas roman udkom, hvor han ligesom gør meget ud af at sige, at den her slave- og kolonitid var et produkt af oplysningstidens opgør med kristendommen. Og det faktisk var kvækerne, missionærerne, præsterne, de romantiske digtere og flere andre, der så går til kamp mod slaveriet. Og han synes, den historie sådan set er underkommunikeret i den danske forståelse af slaveriet. Har du tænkt over, om det er rigtigt, eller har du en holdning til det, Hans? Altså det her med, at opgøret med slaveriet faktisk bliver sat ind af nogle folk, der går imod alle de her entreprenante mennesker, som er vokset ud af enevælde og oplysningstid.
Nu er Hans Hauge jo altid meget anti-oplysningstid. Og jeg vil sige, at den tanke, der ligger bag slaveriets afskaffelse, som jeg slår igennem i den danske lovgivning 1793, og Christian den 7., som stadig lever, han udsender et dekret, som går ud på, at slavehandlen bliver forbudt, men først i løbet af 10 år, altså fra 1803. Men de tanker, der ligger bag frigivelsen af slaverne, eller altså afskaffelsen af slavehandel, vil jeg da sige, er i høj grad et produkt af oplysningstidens humanisme og dens opfattelse af, hvad retfærdighed er. Det er meget, selvfølgelig er oplysningstankerne også præget af kvækere og andre kristne formationer, herren Hutter blandt andet, og det tror jeg glider ind i det, men jeg synes ikke, man kan stille det sådan polemisk op, at sige, det var altså de ikke-kristne, eller i hvert fald de andre religioner, som gennemførte frigivelsen af slaverne. Det tror jeg ikke, man kan stille sådan op. Men jeg er jo ikke historiker. Det har han gjort heller ikke.
Nej. Her til sidst. Det er en roman, det her. Du har allerede fortalt om nogle af de figurer der. Og man, altså, jeg skal bare lige forstå det rigtigt. Du mener simpelthen, at Birk Vrå har meget stor succes med at lave nogle overbevisende figurer, som man kan leve sig ind i, som har følelser, som har kroppe, som agerer i verden. Altså, det lyder jo som om, at det lykkes her, og selvfølgelig på basis af historiske studier, men det fremgår din anmeldelse, at han virkelig har været nede i sagerne, men det lykkes ham at mane nogle overbevisende personer frem.
Ja, det synes jeg, og den måde, han bruger de skriftlige kilder, det er meget vellykket. Han bruger breve, han bruger rapporter, han bruger dagbøger, han bruger to typer logbøger, skipperens officielle logbog, og så hans hemmelige logbog, hvor han fortæller, hvad han selv synes, og også om, hvor tingene går helvede til. Men disse skrift- eller disse tekstformer udtrykker jo følelser. Disse mennesker har følelser i forhold til det, der foregår omkring dem. Noget, som vil være vanskeligt i en almindelig tredjepersonsroman at give udtryk for. Så jeg synes, det er meget vellykket, at man fletter disse forskellige skriftlige kilder sammen, og man skifter virkningsfuldt mellem de tre forskellige tidsplaner. Det er dødspændende at læse simpelthen. På samme måde, som man vil sige, at det gør stor nytte, at vi oplyser til stadighed om koncentrationslejre, nazisme og sådan noget, men gennem fiktive værker, gennem gode film, gennem gode romaner, som betager en og åbner for ens empati.
Hans Erlend, tak fordi du kom her i dag. Og så lovede jeg i begyndelsen af udsendelsen, at I kunne høre en lille bid af det interview, vi har lavet med Jonathan Safran Foer om hans nye roman Her er jeg. Her er det Sebastian Wittrock, der spørger Safran Foer, hvorfor romanen har den titel, den har.
So the title of the book comes from the story of Abraham and Isaac. Why did you choose this title?
So the title refers to the two moments in that story. The first is when God approaches Abraham about the sacrifice. He says, Abraham, and Abraham says, here I am. And God says, I need you to sacrifice your beloved son. And then later in the story, when Abraham is leading Isaac up Mount Moriah to slaughter him, Isaac catches wind of like the weirdness of the situation, that they have all the makings for sacrifice without the animal to sacrifice, and he says, my father, and Abraham says, here I am. And those are the here I am's of unconditional presence without any reservations. It's not what do you need, it's not who's asking, it's I am here and only here. So the problem is this paradox that Abraham cannot be unconditionally present for a God who wants him to kill his son, while also being unconditionally present for a son who clearly doesn't want to be killed. And I think each of us walks around or lives our lives with these paradoxes of identity, of, you know, for some people it's being a parent and being a professional. For other people it's being in a, you know, committed relationship while being an individual. For other people it's religious values and secular values. But, you know, for most of us, these paradoxes, they don't destroy our lives or even cause any great pain. until there's a moment of crisis. And this book is organized around a number of moments of crisis, but sort of two in particular. One is this discovered cell phone, which would seem to reveal an infidelity. And the second moment of crisis is an earthquake in the Middle East, which precipitates a war, a chain of events that leads to a war. And those crises make these paradoxes of identity unsustainable, and people have to finally make choices. You know, do I stay in this marriage or do I leave this marriage? Do I go to Israel to fight or do I not go to Israel to fight? And it's like the moment when we don't have the ability to have it both ways.
Det var alt, hvad vi havde på programmet i Bogfolk i denne omgang, og vi slutter med et kort citat. Det er allerførste sætning i Jonathan Safran Foers nye roman, Her er jeg. På det tidspunkt, hvor Israels ødelæggelse begyndte, sad Isaac Bloch og overvejede, hvorvidt han skulle tage sit eget liv eller flytte ind på det jødiske plejehjem. På genhør i næste uge, og husk at anbefale Bogfolk til alle dem, du tror interesserer sig for litteratur på radio eller i radio, i podcast, det vil sige radio, man kan høre, når man vil. Vi ligger både på pol.dk, og du kan hente vores app, Politikken app i App Store, eller downloade Bogfolk via iTunes.